Radio Okapi.
Poso elamu na baso buzili baku ya kulanda sango na biso mkotala lingala ya tongo ya lelo esengela kiko sale malo bilo lekiwe ekolo Angola masolo katina bikolo RDC pe Rwanda po ya kimi omu nyele ekolo RDC kasi yango esale makite nantina tokulanda yango kati na sango na biso. Oetuka ya kwilu babilo biso ya maponami mafongwa maki lobilo leki mwayenga ata soki yango ebandaki sima ya tango penza. Awa na Kinshasa etuka ki mwaposo moleki likita monene o matali misala ya libenga ya leta o ekolo sima ya mwabopemi nde tokolanda maso na bulai. Na Mbandaka, na Kwilu, na Matimanimba, na Kindu, na Matadi, pe bisika biso bozo mipo ya kolanda sango na biso ya tongo ya lelo, mbote na bino baso sango epesa mipo ya bino na Arlette Mbui, kiseveza, onkotela ya sango, esengela kipo ya lobilo leki, mwayenga, bokutani ya bokondi basato, babikolo kotanga, Félix Antoine Tshisekedi ya RDC, Paul Kagame ya Rwanda, pe Joao Lourenço ya Angola, yango esalemaki lisusu. Soute bakondi babikolo Congo démocratique pe Angola basombitine ki makanisi na ino yambo ya kufungula masolo na baye bayaki na bango na sango ya yoko tweet na misala ya mkondi wa ekolo Congo bokuta ni boye bosalema kite pambate lipinga ya ekolo Rwanda eboyaki kozwama na bokuta ni bona basengela ki kosukisa bitumba omonyele ya ekolo RDC na bolongola ya mapinga ya Rwanda obitando ya ekolo Congo démocratique nzoka nde mwaposo obokutani ya baminisa bakoyanga la kaboyokani na bikolo ya bapaya ya bikolo biebisato Rwanda isenga kite ya mbo ya bango bati ya mokoloto na boyokani bona baalengela na ino boko masolo kati na ekolo RDC pe batombo kiba M23 bosenga boye ekolo RDC eboya kipenza. Ba koko ba kolobela ba tomboki ba maimai na territoire ya Malemba Nkulu oetuka ya Olomami ba kokota uboko ba mboka wapi ba koboma ba imboka pe balata sokoto ntina ya mambi maye pe maye ba kosenga eyebani na inote kino sikawa mondele mboka ya territoire ya Malemba Nkulu oyo andimisi sango ayebisite kati na sanza moko ba tomboki ba bomaki ba tolibwa tolanda po yango Joel Lekayem be mondele mboka ya territoire ya Malemba Nkulu oyo azoma kionzela ya singa ya Jongandu.
Ce mouvement insurrectionnel intolérable
Lingomba oyo ya batumbuki ezalika kakukoba kosala mabe awa na territoire na ngai na mokolo ya mibale ya sanza ya zumi na moko mobumu ye lietna FRDC na komanda moko ya PNC babomaki bango na bamai mai se na sanza wana na mokolo ya tuku mibale na misato babundibana bamai mai babomaki lisusu papa kyungu na mwasi moko na kombo ya Rose na libulu oyo batimola kamabanga ya Shabukwa na chefferie ya Musita. Peli susu na mokolo ya Mwambe ya sanza ya zumi na mibale bobele seba mai mai wana kaka babu maki babala ni mibale. Pona kusukisa na mokolo ya libuwa se ya sanza eye bakendeki musika mpenza na kubeta masasi major moko ya FRDC peli etna mususu pe sima batumbaki bango na moto. Mpe basuda mususu mibale ya FRDC oyo bazoka ki makasi na masasi ya bamai mai oyo bazwa miti sika wana lupitalo ya Musika. Na yango tokumaki bato libwa oyo bakufaki se na sanza moko likambo oyo ezali ya mawa mingi
se ta regrete.
Tolo bela sika maponami makosale mao territoire ya Masimanimba na etuka ya Kwilu pe na Yakoma o etuka ya Norubangi na Masimanimba babilo biso ya ba secteur zomi kasi pe ya site ya Masimanimba bifungwa maki lobilo leki mwayenga to simbate maponami babandaki sima ya tango penza mingi na site ya Masimanimba. Obasango esusu esuka kiawa na Kinshasa maposo molekili kita monene omatali misala ya libenga ya ekolo. Otango aswa ki malubapo yango mama miniso wa yambo Judith Suminwa oyo azala kintoma ya mkonjwa ekolo na milulu. Abeta kisete ete moko ya mambi manene masengeli kosalema. Ezali kosunga misala ya leta na komi yangela onzela ya misolo. Semo aposo molekito simbate mkonjwa ekolo yemei abandisa kipe misala ya ndako monene omatali ntoki po ya kolo ya Afrika ya kati. Lisusu awa na Kinshasa esuka kipe lobi loleki misala ya basuku ibale ya ekolo matali mikano po ya sanza ya libwa. Sima ya sanza misato ya misala bantoma bakopema sima na bango kopona mobeko motali bondimisami ya mbula matari. Suku ibale ya ndako motoma bindimaki misolo ya misala po ya mobu koto ibale na tuku ibale na mitano sima mabongisami na yango na masanga mikolandila kama mbima ye epai ya bantoma ba ekolo pe bampaka basena. Nzo kande kolanda na ntoma ya ekolo gari sakata mabongisi mokote ya mobeko likondi ekopesa kanzela na ndako mtoma kozongisa na sima mokolo ya kosukisa misala na mokolo ya mosala koloba soki yango ekutani ndakisa miazomi na mitano mokolo ya yenga lolenge mokope po ya bufungoli misala. Oetuka ya Manyema baye basukisa misala oetuka ba kusenga lifuti ya bango po ya bosukisi misala bazalile kaka mami bale baye ba komona te baninga babango basusu leka tuku mibale ba kozwa kalifuti onzela ya lulaka okapi mo mosala mitano moleki bango ba kusenga na mkonjwa ekolo komikotisa na likamboliye pote ba bazongisela makoki mabango po yango toyoka Saidi Mutanga Alexandre kalaka ya lisanga Urema Manyema oelobeli ya Florence Kizalunga.
Oyo ememi biso awa tozali batindami ya baninga na biso mpona koya komonisa bamposa na biso mpe oyo tolingi mpo tozali na mikakatano mingi na ndenge na biso ya kobika lokola baretrete. Mokakatano ya yambo ezali ete mingi kati na biso tozwi naino te mosolo na biso ya suka ya mosala mpe ya mibale ezali ete ata ba oyo bazwaki mbongo na bango ya suka batangami na nsonge ya misapi bazwa kakati na nkoto mwambe tuku motuba mpe nkoto nkama moko ya bafran kongole lokola pension ya retraite na sanza mpe mingi kati na biso bazali ata na decompte final te bazali kokata bango mosolo ya lifuti na bango. Talatina toyei na Radio Okapi po ete ekomisa mongongo na biso po ete tozwa eyano na likambo na biso. Tozali na makoki te ya komibatela tobwaki mbela na bakonzi tozali mibange kasi tozali kaka na boye basunga biso po esengeli tozala na mbongo po toyeba kokokisa oyo tozali na yango mpe tozali kobanza kosala.
Nzoka nde na teritware ya Beni oetuka ya Nord Kivu sima sanza minei ya moto epelaka mpe ebebisaka bisaleli ya lopitalo enene ya Kamango sika bazwami na nkokoso po ya misala kolanda na Junior Ngozi monganga diketele ya lopitalo loye bakosala misala se ndambo po ya bozangi bisaleli bisengeli asengeli Sungi na Lumbango. Junior Ngozi azwa maki onzela ya singa ya Gilene Kastasia.
Aujourd'hui,
lelo oyo tozali kosala manso po misala mitambola malamu na makoki tozali na yango na bisaleli oyo bibeba lingomba ya kotambisa misala batiaki likebi mingi penza na ndako ya lipaso oyo ebebaki makasi penza mpona kosala ete misala mibandisa makuna atako ezwaki ntango molai bisaleli mosusu ya kilo ndakisa concentrateur na generateur ebebaki makasi mpe toza naino na makoki te ya kotia mosusu na isika na yango kasi naba masini ya mike mike tozali komeka kobongisa yango moke moke mokakatano ya monene ezalika kalutiliki motango na yango ekokite sikawa tozali kosalela kaka mitano likolo ya mokama ya makoki na biso ezali kopesa mikakatano pona kotambwisa bisaleli ya ntina lokola bakuvesto mpe bakonsentrater ya oxygene na ntango molai yango ezosenga pe mbongo mingi po tosengeli kosalela bagroupe électrogène kino sikawa na moni na ino lisungi moko te ya libanda longola kaka makabo oyo ya l'hôpital ompe bato ya mboka bapesaki
de la communauté locale.
Tosu kisana kasai oriental wapi ministro matali misala ya nzela wa etuka atomboli mongongo po ya kupale la moibi ya bisaleli na guagua lubilanji eye zwami na bukoti na ingumba mbujimai na nzela monene ya yambo. Guagua eye ekosunga kana botamboli ya batupe misala ya mimbongo kwa uta na bituka ya lumami, okatanga o lumami na ingumba mwene ditu. Joachim Kalonji Chibumba asingi na baiti société civile kubwa kambela ona baimbo kape na polusu po ya kusukisa pe kukanga bato mabeba ye tolanda.
Ile kipo somoko na zwa kisango yango na kende kikuna pe na mona kiete ezalaki ya solo kornier moko na moko ezali na tina na yango siko yo batu oyo bakomi koyiba yango bakitisaka makasi ya ba infrastructure esengeli kozwa bango ndenge moko na bakuluna oyo ezali mbala ya libosote esengeli mutu na mutu amipesa na kubati la ba infrastructure mutu nyoso na nivo na ye asengeli kosala mosala kubanda na mukambi ya kasi tikuna na likulu ezala pe ba yi société civile ezali na batu oyo babanza ka ete ezali ntango nyoso ministre tompe mokonzi etuka nde basengeli kobatela biloko yango kasi musala esengeli ebandela kuna na se na mabota esengeli baboti bate ya bana na bango tosalaki la polo po ete misala ya bokingi basala musala na bango malamu.
Talaka suka sango na biso ya tongo ya lelo, tosunga maki onzela ya masini na Jean-Claude Siala, Debse Vita, Mimi Kindu, Alengoi, pepo ya kolengele sango, tosunga maki na Alain Irung Mushins, pe juge de Mister Bilanda, na bino baibansu bolanda ki biso mokolomolamu, oma bota mabino.